Mä kuulin tämän Chiilessä Euroopan eteläisen observatorion tähtitieteilijöitä, että he olivat joskus kysyneet Eskolta, että miksi sinulla on noin pitkä parta, ja Esko oli vastannut, että jos minulla olisi aikaa ajaa partaa aamuisin, niin käyttäisin sen ajan mieluummin hampaiden pesemiseen.
Avaruustähtitieteen professori, kuvasaaritutkija Esko Valtaa, ja tänä aamuna olet sitten taas pessyt ilmeisesti hampaat erittäin hyvin, kun parta ei ole lyhentynyt.
Mä en tiedä, ei saa olla pahana esimerkkinä nuorisolle, mutta pakko tunnustaa, että en ole tänäkään aamuna pessyt. Puolustuksena on se, että olen matkalla ja yöpynyt muualla kuin kotona.
Siinä oli äänessä sun kollega jo tuolta Kirkkonumelta.
Kyllä, Merja Tornikoskahan se siinä. Vanha oppilas ja nykyinen kollega.
Mites tämä Chiilen partatarina, pitääkö se paikkansa?
Kyllä se ihan kuulostaa minulta, että mä oon aina ihmetellyt, mistä ihmiset löytää energiaa tehdä aamulla kaikennäköisiä uskomattomia asioita. Katsella aamutelevisiota, harjata hampaansa, valmistaa terveellisen aamiaisen ja ties mitä kaikkea mahdollista. Mm. Mä saan housut jalkaa hyvän aamuna, huonon aamuna, yritän kunnes saan ne jalkaa ja sitten siinä se melkein onkin sitten. Ei mun enempää energiaa riitä. Ei tähtitieteilijän tarvitse olla aamuvirkku.
Hyvä pointti. Oletko lukenut muuten Tintti-sarjakuvia?
Kyllä, ihan suurella hartaudella siitä saakka, kun niitä rupesi suomeksi saamaan.
Siellä on merikapteeni, kapteeni Haddock, jolla on hyvin samanlainen parta kuin sinulla. Ja Haddock ei ole myöskään niitä aamuvirkumpia ihmisiä, mutta kapteeni Haddockilla on aina ongelma iltaisin, että pistääkö sen peiton päälle vai peiton alle, sen parran nimittäin.
Joo, se on totta. Mä nyt muistan sen, kun sanot, että enpä tullut tuota koskaan ajatelleeksi, että jos rupesi ajattelemaan, sitten voisi ahdistua sitten iltaisin ja menettää sitten kokonaan nukkumisensa. Kyllä mun mielestä niin ilman muuta selvää, että niin peiton alle kuuluu käpristyä semmoiseen kunnolliseen lusikka-asentoon, jos ollaan kahdesta, tai sikioasentoon, jos on yksinään, ja kyllä siinä partasta jää ilman muuta peiton alle.
Nyt kun on päästy näistä alkuvitseistä, niin mennään sitten itse asiaan, että kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, niin yritämme selvittää, että miten sinusta on tullut se, mikä tähän mennessä on tullut, että ensiasteen yhteyksiä avaruuteen ovat kaiket olleet sitten saunareissut mummolaan, vai kuinka?
Kyllä, ne on semmoisia, jotka jäi mieleen, koska se oli aina tämmöinen viikkoon rytmittävä tapahtuma, että siellä sitten koko suku kokoontui mummolaan ja siellä sitten tietenkin näki muuallakin, mutta erityisesti jäänyt mieleen mummolan pihalla, kun se sitten juoksi pimeän pihan ylittä saunaa ja saunasta takaisin. Ehkä osittain, että siinä oli se kontrasti lämpimästä saunasta pihan perältä sitten talvella varsinkin ja sitten hangen lävitse usein paljaan jaloin. Sisälle mummolan lämpö ja siinä matkalla sitten tähdet loisti taivaalta.
Ja mummon hyllyssä oli sitten myös muutama kirja, joka innosti.
Mummon hyllystä löytyi kirjoja näitä. Kaikkea suosituja oli tämä Burroughsin nämä marssikirjat. Marsin sotavaltio ja sitten siellä ei ollut muita marssikirjoja, niin mä hankin ne muualta. Mutta Marsin sotavaltio, jos tuli sitten luettua puhki niin lauantai-iltoin.
Minkä ikäinen olit silloin, kun tartuit ekan kerran noihin skifeihin?
Minä en muista. Itse asiassa minulla on aika huono tämmöinen ihan varhaislapsuuden muisti. Äiti sanoi, että minä opin lukemaan 4-vuotiaana ja sitten se oli täyttä menoa sen jälkeen. Että sen muista, että kouluun mennessä luin jo ihan täysillä ja mä sain siellä rauhassa istua takapenkillä lukemassa omia kirjoja sillä aikaa, kun muut sitten tankkasivat näitä aakkosten alkeita.
Et joutunut opettelemaan esimerkiksi tavaamista, mikä mä muistan itselle oli hankalaa, kun oli oppinut jo lukemaan ennen kuin meni kouluun, niin sitten kun siellä piti tavata, niin se oli ihan käsittämätöntä mongerusta.
Joo, itse asiassa mulla oli myöskin sitten kauhea ongelma, kun siellä piti sitten san, na, o, saa, kak, ki, a, pönt, tön, tai mitä se olikaan. Mä en kuolleksenikaan tajunnut, että mitä ne, kyllä mä mielestäni tavuviiva pitää olla silloin, kun vaihdetaan riviä, mutta että mitä ne tekee siellä keskellä sanaa ja miksi ne on siinä kohtaa, ja mä koitin sitten vähän niin kuin tämmöistä tehdä tämmöistä retrofittausta, että miettiä, että mikä tässä mahtaa olla se logiikka, miksi tuohon kohtaan pistetään se viiva. Mutta tavaus oli kyllä mulla aina heikko, että siitä tuli aina paljon sitten punakynämerkintöjä vihkoa. Eikä mä vieläkään tajua, että miksi tämä tavausta pitää sillä lailla opettaa.
Matemaattinen lahjakkuus sulla on tullut sitten paitsi perintönä, niin se on tullut myös jollain tavalla kasvatuksessa.
No, mä kuvittelin olevan jonkun verran matemaattisesti lahjakas, mutta se kyllä rapisi pari ensimmäisen opintovuoden aikana, kun mä suoritin vaivalla tuon matematiikan cum laude yliopistossa. Mutta sanotaan, että kiinnostus on aina ollut ja se tuli siitä sitten isä, joka oli opettaja ja lehtimies, niin oli kirjahyllyssä kaikennäköisiä hauskoja kirjoja, tämmöistä sen 50-luvun ja vanhempiakin populaarikirjoja, ja sieltä ihmetellyt, vaikka katselin sitten semmoista, että mikä se pii on, ja miten se määritellään piirtelemällä monikulmioita ympyrä sisään ja ulkopuolella. Enhän minä sitä mitään tajunnut, mutta ne kuulosti ihmeellisiltä ja kiehtovilta asioilta, ja niitä oli sitten hauska joskus pienessä päässä pohtia.
Otetaan yksi muistelu sieltä sun varhaisnuoruudesta, lapsuudesta, että kyllä se isä on myös kasvatuksella tuonut sun päähän sitä matemaattista osaamista.
Sehän oli hyvin virikkeellinen, äärettömän virikkeellinen lapsuus, koska hänen perheensä hän oli, saa sanoa niin kuin suorastaan älymystyä sillä tavalla, että isä oli äärimmäisen lahjakas matemaatikko ja äiti oli kieli-ihmisiä ja perheessä kyllä harrastettiin klassista musiikkia, vanhaa musiikkia. Katsottiin Ruotsista silloin, kun Suomesta ei televisio vielä näkynyt, niin yritettiin tuijottaa lumisatteen kesää keskeltä ruotsinkielisiä salapoliisilähetyksiä ja riemasteltiin niistä. Ja välistä käytiin semmoista kivaa henkistä kilpailua saunan lauteella, kun Eskon isä Erkki oli päättänyt, että meidän pitää sitten osata selviytyä matemaattisesta ongelmasta, jonka hän meille asettaa. Ja Erkki istui lauteiden porraspäässä ja me oltiin siellä seinän puolella Eskon kanssa. Ja sen jälkeen Erkki esitti meille matemaattisen probleemia. Me mietittiin ja kun ei vastausta kuulu, niin Erkki löi löylyä ja ilmoitti, että löylylyöntien lopu ennen kuin tämä ongelma on ratkaistu. Ja jostain syystä se stimuloi kyllä meidän aivotoimintaan siihen hyvin reippaaseen pohdintaan, niin että selvisimme sieltä ilman korvan palamista pois sieltä lauteilta.
Kyllä, kyllä. Nyt mäkin muistan tämän, kun kuulee, että mä olin ihan unohtanut koko asiaa, että täytyy kyllä siihen lisäksi muistuttaa, että ei isä nyt yleensä meitä, mua eikä muitakaan yrittänyt perheessä oli joita kasvattaa sen kummemmin. Se itse asiassa aina hädissä ja siteraskait Goetheä, jos sanoen, että hyvä lapsi kasvattaa itse itsensä ja vanhempansa siinä sivussa, mutta kyllä mua aina niin kuin sillä tavalla ainakin sitten tavalla tai toisella niin kuin kannustettiin käyttämään niitä aivoja, että se sitä ei pidetty pahana niin kuin vielä 50-luvulla jossakin porukoissa.
Että tuo Paavo Vännisen kertoma tarina on totta siis?
Kyllä, joo, kyllä se ihan totta on. Nyt muistan, kun Paavo sieltä kertoi sitten. Isä oli semmoinen hauska tyyppi monessakin suhteessa, että ei koskaan sillä lailla patistanut eikä niin kuin mihinkään kyselyjä, että no mikä se nyt tuli numeroa ja ootko tehnyt tehtävät ja muut, että luotti siihen, niin kuin mä sanoin tätä siteerausta, että kuin fiksu lapsi itteensä kasvattaa ja mun mielestä se oli niin kuin parasta mahdollista kasvatusta, mitä mä sain just sillä lailla.
Mm. Paavo Vänninen oli teillä asumassa, mutta mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, niin hän oli sulle melkein kuin veli.
Kyllä, joo. Se, mitäs Paavo nyt meillä sitten asuu 4-5 vuotta ennen kuin sitten muutti pois itse omillaan asumaan, niin kyllä mä luulen, että se on niin semmoisen yhden ainoa yksittäisen asian niin lapsuudesta ja nuoruudesta katsoin. Niin se, että Paavo sinne tuli, että mulla oli sitten ihan tämmöinen isoveli, joka oli sangen erilainen kuin minä. Me tultiin erinomaisesti toimeen keskenämme, tai ainakin mä toivon, että Paavo on samaa mieltä kuin minä. Oltiin ylimmät ystävät, vaikka meillä oli aika paljon ikäeroa ja Vänniseltä mä oon oppinut kyllä aika monet semmoiset asiat, jotka sitten elämässä on ollut ihan ratkaisevan tärkeitä myöhemmin. Muun muassa sen, ettei pidä ottaa asioita liian vakavasti ja sitä sitten tätä huonoa huumoria, joka aina väkisin puskee niin kuin esille joskus näissä mun kirjoituksissa ja puheissanikin, niin se on ehdottomasti Vänniseltä opittua kaikki. Semmoinen suuri osa mun peruselämäasenteestani.
Hän oli sotaorpo.
Kyllä, joo, että oli... Eihän sitä sillä tavalla tuommoinen vähän toisella kymmenellä oleva niin kuin ymmärrä, että mitä se on ja mitä se tarkoittaa. Että se vaan niin kuin tietää, että jaha, se on semmoinen, jolla ei ole vanhempia, mutta noin perästäpä ajateltuna, niin sanotaan niin sitkeä positiivinen ja tämmöisen positiivisen hirteishuumorin säilyttämä elämäasen, niin se on se, mikä ehkä mulla itsellenikin sitten nimenomaan Paavosta tarttui.
Ja voit sitten olla huoleti, nimittäin kun olemme jutelleet Paavo Vännisen kanssa, niin hän kyllä todella lämmöllä muistelee teidän yhteistä lapsuutta ja varhaisnuoruutta ja muisti senkin, että hänellä oli semmoinen 356-kuutioinen Jaava, joka oli aika usein rikki, siis Jaava on moottoripyörä, sanotaan niille tämän päivän kuuntelijoille, jotka ei mokomaa tiedä. Niin. Mutta aina kun Jaava oli ehjä, niin sä ruinasit Paavoa kuskaamaan itseäsi kioskille ja lahjoit häntä ties millä ja sitten, että pääsit vaan karkin nostamaan.
Kyllä joo, mä muistan sen, että me on menty 100 km/h siinä sitten ajoksen tietä pitkin. Me katsottiin oikein mittarista, että nyt on 100 km siinä. Mä muistan tämän hyvin, hyvin ylpeänä hetkenä siinä sitten, vaikka tietenkin mä pelotti ihan kauheasta, mutta en mä sitä voinut sanoa.
Hiekkatie eikä taatusti kypäriä.
Ei siihen aikaan ollut kypäristä kuultukaan.
Niin, niissä tuoksinoissa pää pysyy sitten ehjänä, mutta laiska sä et ilmeisesti kuitenkaan ollut, että vaikka et kiskallekaan ihan omijaloin viitsinyt lähteä, mutta sulla oli taipumus tarttua vain sellaisiin asioihin, jotka sua kovasti kiinnostivat.
Joo, kyllä mä sanon, että kyllä mä oon laiska. Mä oon koululaisena, mä oon kyllä niin laiska kuin koululainen voi olla, että en mä sitten loppuvuosina enää viitsinyt edes ostaa koulukirjoja, että voisin niitä raahannut tuonne kouluun puhumalta, että toisen jaksanut tähän, mutta kun on ihan ehdottoman pako edessä mitään kotitehtäviä. Et mä sanon, että mä oon ollut sekä tavattoman laiska ja tavattoman utelias, mikä on tietenkin omalla tavallaan mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta kyllä se joskus aikamoisiin vaikeuksiin kanssa vei sitten ja vie edelleenkin.
Niin Paavo muuten kertoi myös sen, että sulle ei ollut mikään ongelma esimerkiksi jäädä koulusta pois, siis lintsata, jos oli tulossa auringonpimennys tai kuunpimennys, osittainenkin sellainen, niin se riitti vallan mainiosti sulle syyksi, että nyt ei kouluun mennä, vaan jäädään sitten vähän katselemaan.
Joo, mä muistan, että se oli yksi sellainen osittainen auringonpimennys. Mä se isä oli silloin jo koulun rehtori, niin myös yhteisymmärryksessä sovitti opettajien kanssa, että tämä on nyt tärkeämpää hommaa kuin koulun käytetään, että mä sitten katon siellä auringonpimennystä ja seuraan sen kulkuun ja vahdin lämpömittarista, mitenkä lämpötila ulkona laskee ja sen semmoista. Et kyllä mä niin koulussakin useampi opettajien kanssa, esimerkiksi fysiikanopettajan kanssa, meillä oli tämmöinen vähän niin kuin jenkeillä ja venäläisillä aikanaan tämmöinen kauhun tasapaino, mutual assured destruction, eli me oltiin fysiikanopettajan kanssa sovittu, että mä en niin kuin tahattomasti en kiusaa fysiikanopettajaa ja fysiikanopettaja ei häiritse minua, paitsi silloin, jos haluaa tietää jotakin. Ja me tultiin sitten erinomaisesti toimeen tällä tavalla, että me ei kumpikaan häiritty toistamaan elämää ja elämäntehtävää.
Oliko tämä siis jo keskikoulussa vai?
Tämä oli muistaakseni keskikoulun viimeinen luokka.
Sulla oli fysiikassa jo sellaiset tiedot, että sä olisit voinut nolostuttaa sen opettajan sieltä.
No se oli lähinnä siinä tähtitieteen osuudessa, että siinä oli sitten jo tietoa enemmän kuin tuollaisella tavallisella fysiikan opettajalla. Eihän fysiikan opetukseen kuulu tähtitiede tai heidän koulutukseen paremminkin. Että ei se mitään erityistä neroutta osoittanut, mä vaan sattu olemaan semmoiselta alalta niin kuin kiinnostunut, mistä sitten opettajalla ei ollut tietämistä.
Mutta sulla on ollut sitten vähän ilkeä luonne, sä oot ilmeisesti joskus vähän kiusannut sit sitä opettajaa, kun tämmöinen YYA-sopimus on täytynyt tehdä.
No sanotaan sillä tavalla, että mä en oikein koskaan ymmärtänyt, että mä oon vieläkään täysin vakuuttunut siitä, että onko tämä tämmöinen yleinen koulunkäynti ja koulussaolopakko niin rikos ihmisyyttä vastaan vai ei, koska mä todella ikävystyin höperöksi siellä koulussa. Ja sitten suuri osa siitä, mitä koulu mulle väkisin opetti, niin sanotaan vaikkapa saksan kieli, niin en mä nähnyt mitään syytä, miksi kenenkään järkevän ihmisen pitäisi semmoista pakolla opetella. Että mä olen aina luottanut enemmän siihen valinnanvapauteen. Siinä 60-luvun lopulla, kun mä olin viimeisellä luokilla lukiossa, tuli nämä, se oli tämä, mikä sitä olikaan, Niil ja nämä Summerhill ja tämä vapaakasvatus ja muus rupesi silloin niin kuin tulemaan ensimmäiset puheet siitä. Mutta, ja mun mielestä se kuulosti hirveän hyvältä idealta. Saa itse opetella sitä, mitä haluaa oppia, niin kyllä sitä silloin oppiikin.
Sun isäs, niin kuin tuossa jo mainitsit moneen kertaan, oli vapaakasvatuksen kannattaja. Ja pitääkö paikkansa se, että hän joskus jopa sanoi sulle, että kun isäsi oli samassa koulussa rehtorina, missä sä olit, että Esko, hei, että voisit välillä vähän tehdä niissä kokeisvirheitä, että ei aina tulisi kymppejä, että muuten ihmiset alkaa epäillä, että sä saat täysiä kymppejä vaan sen takia, kun sä oot Rexin poika.
Joo, siinä oli tietenkin vähän semmoinen sitten kontrasti, että kun mä olin En ollut mallioppilas sillä lailla, että olisin niin käyttäytynyt tunneilla hyvin ja valppaina aina, että mä joskus nuokuin ja olin aina myöhästyin koulusta ja muuta. Ja kuitenkin sitten isä oli rehtori, että sillä piti pikkusen koittaa sitten muistaa, että tässä oli vähän tämmöinen edustustehtävä kuitenkin, kun mä olen Rexin poika, että mä en saanut koskaan mitään niin kuin erityiskohtelua osakseni enkä muuta. Mutta toisaalta sitten oli myöskin hankala olla niin kuin täysillä siinä kouluporukoissa mukana, koska mä melkein asustin sitten opettajahuoneessa ja tietenkin mä kotoa tiesin sitten kaikki semmoiset asiat vaikkapa opettajista ja esimerkiksi heidän ongelmistaan, mitä tietenkään missään nimessä ei koululainen saisi tietää, jotka mä pidin aina tiukasti omana tietona, niin enkä missään nimessä opettajillekaan koskaan paljastanut, että mä tiedän susta niin paljon, että tuossa voitaisiin ruveta tappelemaan oikein kunnollakin.
Siinä olisi ollut melkoinen ase, mutta kaikista aineista ei kuitenkaan kymppejä tullut, eikä ollut niin välikskään.
Eskolla oli jo siinä alkuvaiheessa semmoinen katsontakanta, että ne aineet, jotka häntä kiinnostaa ja jotka hän kokee tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi, niin niistä hän onkin panostaa niistä ja ottaa niistä numeroita. Taas semmoiset aineet, jotka ovat hänen mielestään tarpeettomia, niin niistä mennään sitten rimaa hipoen. Ja tämmöinen esimerkiksi oli liikunta, josta mä aina muistan tapauksen, jolloin Esko on istunut liikuntasalissa tämmöisellä voimistelumatolla ja katsellut rekkitankoa siinä. Ja silloinen liikunnanopettaja houkutteli Eskoa sitten, että jos veät tuossa leukoja tai teet kipin, niin hän antaa sulle 7 numeroksi. Että muuta ei tarvitsisi tehdä, että osoittaisit tämmöistä aktiivisuutta. Esko istui hetken sinne ja mietti ja tuumasi sitten, että kyllä mulle 6 riittää. Että.
Niin, että huonot ne harjoittelee ja miksi sitä rehkiä, kun mitä sillä 7, että 6 riittää ihan hyviä liikunnasta, ei voi saada 4.
Harkitsitko edes hetkeä, että heittäisi yhden kiepin?
Ei, mulla oli yleensä bravuri numero 7, mä tein 3 vaan. Siinä ei tarvitse muuta kuin seistä kädet suorana yhdellä jalalla horjumatta. Ja se oli se minimisuoritus, mihin mä pystyin. Ja sitten kyllä myöhemmin, niin kuin mä kerran kuulun, niin oli tämmöisiä kammottavia kilpailuja siellä sitten luokkien välillä, että missä luokassa kaikki on tehnyt jonkun semmoisen 2/2 voltin rekillä tai muuta vastaavaa ja niin edelleen, niin sitten todettiin, että se luokan menestys riippuu siitä, että saadaan se viimeinen mätämunake, eli minä sieltä sitten se tekee sitten kiepin. Ja siinä oli sitten varmaan niin kuin luokan kuusi vahvinta kaveria oli siellä sitten nostamassa mua eri raajosta ja työntämässä sinne sun tänne, kunnes niin kuin opettaja katsoi. No kyllä siinä tavallaan niin kuin jalat meni pää ylitte siinä, että teknisesti katsoin tämän kieppen, vaikka tämä oli kyllä kammottavia, mitä hän on elämässään nähnyt ja toivon, että ei tarvitse toistamiseen nähdä. Mutta luokalle tuli kuitenkin 100% suoritus siitä sitten tähän luokkien väliseen kilpailuun.
Loistavaa joukkueen hengenosoitusta.
Kyllä.
Yle, Radio Suomi.
Jos maailmankaikkeudessa muualla on elämä, niin kuin useimmat muut, tai kun sanotaan niin kuin useimmat alan ammattilaiset uskoo ihan tällä niin kuin aihetodisteiden perusteella, niin miksei ne ole sitten täälläkin? Ja siihen ei kukaan tiedä vastausta ja siinä sitten oikeastaan voi muuta kuin pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja miettiä, että miten tätä voidaan tieteen avulla tutkia ja sitten illalla kotona huvittaa itseensä lukemalla hyviä skifikirjoja, jos sen eri vaihtoehtoja sitten valotetaan. Mieluummin niin kuin, että hurahtaa sitten lukemaan jotakin UFO-hömppäkirjaa, jossa kerrotaan, että kuinka ne justiin kävivät meillä eilen, nämä ulkoavaruuden humanoidit.
Mainitsit mielenkiintoisen lauseen.
Tähän mä nyt menin sanomaan.
Sä menit sanomaan, että sinulla on kollegoja tai on olemassa tiedemiehiä, jotka aihetodisteiden perusteella uskovat, että maailmankaikkeudessa muuallakin on elämää.
Mm-hmm.
Kuulutko heihin?
Kyllä, sanotaan nyt ihan lyhyesti tätä miksikään tähtitieteen luennoksi, niin kaikki se, mitä me tiedetään maapallosta, maapallon synty- ja kehityshistoriasta, elämän kehityksestä maapallolla, auringon synnystä ja kehityksestä, viittaa siihen, että tämä on niin tuiki tavallinen ja tylsä paikka maailmankaikkeudessa kuin voisi olla. Ainoa, mitä meidän nykytietämyksemme perustella tämän erottaa sitten noista kaikista muista taivaalla tuikkivista tähdistä on se, että täällä on tämä yksi planeetta, jossa on ihmisiä, jotka sitten tässä mikrofonin edessä hölöttää jotakin. Ja tuntuu mahdottomalta ajatella, että tämä voisi olla sellainen ainoa paikka, missä on tämmöinen poikkeustapaus tapahtunut.
3000 vuoden päästä, jos joku onnistuu saamaan käsinsä tämän meidän haastattelun ja kykenee sen kääntämään silloiselle selkokielelle, niin mä toivon, että me pysymme koko ajan siinä ajatuksessa, että ehdottomasti maailmankaikkeudessa muuallakin on elämää kuin täällä, ettei me olla niitä varhaista keskiaikaa eläviä ihmisiä, jotka väittää, että aurinko kiertää maapalloa ja niin poispäin.
Selvä, eli yritetään olla edistyksellisiä.
Oman aikamme Kopernikuksia.
Kyllä, tieto on itse asiassa jo hanskassamme, kaikkea ei voi vielä paljastaa maailmalle. Näissä aina kuuluu olla kunnon salaliittojuonet takana näissä kaikissa, jotka liittyy ulkoavaruuteen ja ufoihin ja muihin.
Olisi reilu, että ottaisit minuut edes mukaan siihen juoneen, kun tässä yhdessä tehdään ohjelmaa, mutta voisit vähän paljastaa.
No sitten kun patu mikit kiinni, mä voin kertoa kaamean totuuden tästä kaikesta.
Selvä. Mutta se tuli selväksi, että sinä olet varma, että emme ole yksin tässä maailmankaikkeudessa.
Kyllä, ja kyllä minusta tuntuisi, että jos pistettäisiin tämmöinen maailman tähtitieteilijöiden ja niin kuin alaharrastajien biologian gallup, niin kyllä sieltä varmaan yli 90% olisi sitä mieltä, että ainakin jonkun asteista elämää löytyy muualta maailmankaikkeudesta.
Semmoinen ajatus, että kun tutkit avaruutta, niin mitäs jos se onkin ääretön?
No nykytietämyksen vallassahan näyttää uhkaavasti siltä, että se on ääretön. Uhkaavasti sen vuoksi, että seuraa kaikkia semmoisia aika lailla omituisia seuraamuksia. Esimerkiksi semmoinen, että meistäkin on jossakin olemassa lähes täydelliset tai täydelliset kopiot, jos maailmankaikkeus on todella kirjaimellisesti ääretön. Eli olisi mukavampi ajatella, että se on vaan niin kuin todella, todella suuri, niin kuin tähtitieteilijän mielestäkin suuri, mutta ei ääretön. Mutta me ei vielä tiedetä, onko se ääretön.
Selvä. vielä 300-400 vuotta sitten oli huomattavasti helpompaa, kun keskiajalla ihmiset otaksuivat tai olivat oikeastaan varmoja, että tähdet ovat taivaassa olevia reikiä, joista loistaa valo ja se valo tulee paratiisista.
Niin, mutta se oli tietenkin tavallaan turvallinen maailma, mutta oli se aika tylsä ja pikkuinen maailma kanssa.
Jatkaisitko tätä lausetta? Voidaan sanoa, että yleisesti tieteessä haetaan vastausta kysymykseen.
Mitä ihmettä on tekeillä?
Mä olin kirjoittanut siihen pienellä elämäntarkoitus.
Tieteestä ei löydy elämäntarkoitusta. Sitten löytyy kaikennäköisiä mielenkiintoisia raameja ja osviittoja, mutta kyllä se elämäntarkoitus täytyy sitten jokaisen itse itselleen keksiä. Aivan samalla tavalla, kun ei me tieteen avulla voida niin kuin päättää, että kehenkä me rakastutaan tai onko kaurapuuro hyvä tai paha makusta. Kyllä se jää oma itsensä, oma henkilökohtaisen päätöksen ja makujen, maailmankuva ja muuten varaan. Tiede antaa vain tämmöisiä työkaluja. Tieteenhän erottaa justiin kaikista ideologista ja uskonnoista ja muista se, että tiede ei koskaan vaan antaa lopullisia vastauksia, vaan sanoo, että meidän parhaan tietomme mukaan, että näin on näreet, mutta voi olla, että jostakin löytyy joku jekku sitten, joka osoittaa, että me ollaan oltukin väärässä.
Liian usein tavallinen taatiainen törmää siihen, että joku asia esitetään ehdottomana totuutena tiedemiesten torvella toitotettuna ja sen jälkeen siihen saadaan 10 vuoden päästä uusi totuus.
Joo, tietenkin täytyy muistaa, että kyllä se niin kuin meidän se varma tieto, varma siinä mielessä, että ei sitä kukaan niin kuin asiasta perillä oleva ihminen enää epäile, niin se kasvaa ja se on itse asiassa kasvaa nopeammin kuin mitä sitten tämmöinen ei-alan asiantuntija pysyy siinä perässä. Yhtenä esimerkkinä voisi vaikka sanoa, että meillä on kyllä aika hyvä varmuus siitä, että koska maailma syntyy ja millä tavalla se syntyy, nyt ihan nolla hetkeä lukuun ottamatta, ja tätä ei ehkä sitten, tai ei yleensä tämmöinen tavallinen ei-tähtitieteilijä asiantuntija, niin ehkä epäilee, että no mistä ne nyt tuommoisen voivat tietää, että se on pelkkää hömppää vaan. Eli täytyy aina muistaa, että kyllä tieteessä aina on se epävarmuus, mutta on asioita, jotka on sitten niin varmoja, ettei niitä kukaan asioista perillä oleva epäile. Niin vaikkapa justiin tämä, että kyllä se on maa, joka kiertää aurinkoa, eikä päinvastoin. Tuskin sitä nyt kukaan enää vakavissaan epäilee, jos mitään tietää asioista.
Tässä kun on kyseessä ohjelma Miten minusta tuli minä, niin täytyy aina välillä valottaa myös paitsi sinun näitä tietämysasioita, niin tietenkin sinua itseäsi persoonana. Ja otetaan tuolta näyttö siitä, että minkälainen olet työntekijänä.
No hän tekee erittäin pitkiä työpäiviä ja viikonloput töitä ja ei paljon lomia pidä. Että en tiedä minkä pituisia työviikkoja sieltä tulee, mutta varmaan 60 tuntia helposti. Että ja ei suoraan vaadi sitä muilta, mutta on yleensä hiukan närkästynyt, jos ihmiset kovasti tuntuu laiskuttelevan tai pitävän lomia, että siinä mielessä just hän on silleen, että vaatii kyllä itseltään, mutta sitten vaatii muiltakin aika paljon.
Joo, tähän nyt on pakko heti jatkaa, eli tämähän on Merja Tornikoski, joka on nyt tuolla Metsähoven radiotutkimusaseman johtajana, Merja ja sitten toinen siellä oleva tutkija Anne, jotka molemmat on ollut mun opiskelijoita, väitöskirjan tekijöitä. Aina kun me tavataan sitten, meillä on aina hauska ilta yhdessä, istutaan jossakin ja jutellaan ja kuunnellaan huonoa musiikkia. Ja Anna ja Merja aina muistuttavat siitä, että kun he olivat mun opiskelijoita, he niin vammautu henkisesti siinä loppuiäkseen, jonka vuoksi mun aina pakko sitten tarjota heille samppaniaa, pelkästään aitoa samppaniaa, kun tavataan. Että se on se vähin, mitä mä voin tehdä niin nämä kaikki henkiset kärsimykset jollakin tavalla niin hyvittääkseni.
Kyllä olet paha vamma aiheuttanut. Mitä sä teit?
Tietenkin tässä voi vain todeta sen, että totta kai niin kuin hyvä opettaja antaa aina oppilaalle sen vaikutuksen, että hän tekee kovasti ja paljon töitä. Eihän ne muuten opi itse tekemään kovasti ja paljon töitä, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että on niin ahkera kuin miltä näyttää. Mutta tietenkin nyt täytyy muistaa, että se on aika lailla eri asia, jos mä oon unelma ammatissani, niin ei siinä oikeastaan sillä tavalla sitten tunteja laske, kun olisi jossakin vaikkapa raskaassa työssä, joka ei välttämättä ole edes niin hauskaa. Tuskin edes vaikkapa nämä rockistarat laskevat sitten työtunteja, ettei se sen mukaan katsota sitä, onko mukavaa vai ei, vai se tulee ihan jostakin muusta.
Aivan. Tuli tuosta henkisestä vamman aiheuttamisesta mieleen, minkä mahdollisesti olet aiheuttanut ystävälle ja kollegalle Merja Tornikoskelle, niin hän muuten sanoi, että sinun kanssasi voi keskustella kyllä aivan kaikesta maan ja taivaan välillä, ja nyt se taivas ei tarkoita tuota sinistä reilua 10 kilsaa ulottuvaa pläjäystä, vaan vähän pidempää matkaa, mutta sinun mielipiteetäsi on todella vaikea muuttaa, että josko se vamma olisi tullut sitä kautta.
Joo, tästä mä kyllä nyt tunnistan itseni, eli totta kai minä niin kuin jokainen meistä sisimmässään tietää sen varsinaisen totuuden ja uskoo olevansa oikeassa ja toiset on vain niin tyhmiä, ettei sitä tajua. Että se on vaan siitä kiinni, että kuinka hyvin onnistuu sitten pidättelemään sitä ja harjoittelemaan sitä toistenkin mielipiteiden kuuntelemista. Mun mielestä on ollut hirvittävän onnikas mun opiskelijat, ei ainoastaan mä Anna ja Merja vaan muukin, niin ne on mun kavereita myöskin. Monet näistä vanhimmista opiskelijoista on mun parhaita kavereita edelleenkin ja se on ollut semmoista, sanotaan, sosiaalista yhdessäoloa se tieteen tekeminen. Se olisi, musta tuntuisi hirveän turhauttavalta, jos olisi kävelisi sinne puku päällä ja sitten sanelisi opiskelijat, nyt teet tämmöisen asian ja sitten taas tulee päivään myöhemmin tarkistamaan niin kuin osastopäällikkö, että onko tämä homma tehty. Tiede on loppujen lopuksi hyvin sosiaalista hommaa, joka hämmästyttävän pitkälle pyörii niin kuin näin ihmisten välisillä sosiaalisuhteilla, kaverisuhteilla. Ja mä oon, niin kuin sanottu, mä oon todella onnekas, että mulla on opiskelijoiden kanssa, mä oon sitten ollut ainakin omasta mielestäni hyvä kaveri. Mä edelleenkin epäilen, että tämä henkinen vammautus on vaan hyvä keino saada syy tyhjentää mun minibaari. Silloin, kun ollaan työreissuilla jossakin konferenssihotellissa.
Sitäkin se paljon pitkälti voi olla, mutta mä palaan vielä tuohon. Sä olet myös hyvä puhumaan siinä mielessä, että kun se alkuperäinen kysymys oli, että, tai ajatus, että voiko sinun mielipidettäsi ylipäätään muuttaa, tai muutatko itse mielipidettäsi?
Kyllä, mutta mä oon niin kuin sillä tavalla nihkeä tyyppi, mikä ehkä noista kirjoistakin näkyy, että mä yritän olla uskomatta mihinkään, että mä niin kuin koitan pidättäytyä erossa kaikista ajatussuunnista, ideologioista, poliittisista puolueista, tämmöistä niin kuin lukkoon lyödystä näkökannoista, jotka sitten värittää sen, että mitä ajattelee ja mitä ei ajattele. Että musta on niin jollakin tavalla aina pöyristyttävää, kun joku asiantuntija, vaikka joku professori esiintyy jossakin lehdessä ja sillä, että sulkeissa takana lukee sitten vaikkapa sitten DEM. Että kuinka voi luottaa asiantuntija, joka on tavallaan lyönyt ainakin osan kannoista jo lukkoon kuulemalla johonkin tiettyyn porukkaan. Mä yritän olla kaikkien porukkojen ulkopuolella. Se tarkoittaa sitä, että mun mielipiteitäni voi kyllä muuttaa, mutta niitä ei voi muuttaa tällä niin kuin kaunopuheisuudella tai johonkin ajatukseen, aatteeseen, ideologiaan, uskontoon viittaamalla. Että pitäisi olla jotakin sellaista niin kuin sitä faktaa lyödä pöytään, että mä muutan mielipiteeni.
Vähintäänkin kunnon aihetodisteita.
Vähintäänkin kunnon aihetodisteita. Kyllä mä oon muuttanut, ainakin mielestäni on muuttanut mielipiteitä ihan riittävästi elämän aikana, mutta joidenkin mielestä se tietenkin on niin nihkeetä, että ei niin toisen kaunopuheisuudesta suostu muuttamaan sitä mielipidettä.
Erittäin mielenkiintoisen keskustelun kävitte Tampereen piispa Juha Pihkalan kanssa uskon asioista, kirja Nurkkaan ajettu Jumala. Siinä sinä Esko Valtaoja ja Tampereen piispa Juha Pihkala pohditte uskon ja tieteen eroavaisuuksia ja sitä, että voiko tieteeseen luottava ja uskoon tai kristinuskoon uskova löytää yhteistä tietä. Ja päätitti sen keskustelun kautta väittelyn hyvin herrasmiesmäisesti 1-1 jonkinlaiseen sopuratkaisuun, mutta ei siinä kyllä kummankaan pää kääntynyt kumpaankaan suuntaan.
Ei, ja eihän me tietenkään sitä niin kuin oletettukaan, että tässä nyt kumpikaan saisi toisen vakuuttuneeksi, eli kyllä siinä se tarkoitus oli yrittää niin kuin käydä keskustelu tavallaan, koittaa saada toinen ymmärtämään se, että miksi on eri mieltä. Sehän nyt olisikin ollut hämmästyttävä, jos yksi tämmöinen farmisarjan tähtitieteen professori ja yksi Suomen piispa olisi sitten Turkua huonomman kaupungin piispa, täytyy tässä muistuttaa, kun Tampereen piispa on. Niin jos me olisitte saatu tähän uskon ja tiedon väliseen ikuiseen niin kuin kysymykseen lopullinen vastaus ja piste sen päälle.
Niin ei kai siinä mitään synteesiä sillä tavalla haettukaan.
Ei, mutta ehkä se sitten, se mitä meillä oli niin kuin varmaan toiveena molemmilla, vaikka me sitä mitenkään niin kuin suoraan sanottukaan, eikä alussa tiedetty, että minnekä se keskustelu lopulta menisi, koska me sitä käytiin ihan vaan kirjeen vastaus, ei oltu sen kirjan ulkopuolella missään tekemissä toistemme kanssa, eikä tunnettu aikaisemmin toisiamme. Niin ei tiedetty, minne se menisi, mutta kyllä meillä molemmilla oli vähän niin kuin hakussa se, että koittaa saada niin kuin toiselle selitettyä, että miksi minä näen maailman tällä lailla ja toive siinä kanssa, että ehkäpä joku sitten tällainen, sanotaan nyt hipsukoissa hurskas kristitty, tulee sitten mun tekstiäni lukiessa ajatellen, että ei tuonne välttämättä olekaan ihan niin kuin saatanan kätyri ja jonkun tämmöisen hybriksen sokaisema Jumalan vastustaja ja pilkkaa ja taas sitten joku tämmöinen kiihko taisteleva ateisti tai tiukan tieteellisen maailmankatsomuksen omaava tyyppi, niin ehkä ajattelee, että ei tuo piispa olekaan mikään sellainen niin kuin kerettiläisiä roviolle kiikuttava mistään tietämätön. Että se vähän niin kuin toivottavasti korottaisi molempien osapuolten arvostusta sen toisen osapuolen silmissä.
Mm.
Koska eri mieltähän me aina ollaan, kaikkihan me ollaan eri mieltä eri asioista. Olisi ollut aika hämmästyttävä, jos piispa olisi kirjan lopussa todennut, että no joo, tämä olikin ihan yhtä hömppää tämä kristiusko ja kaikki nämä Jeesus-jutut. Taikka mä olisin sitten niin kuin polvillani tunnustanut synti, niin se olisi täysin absurdi lopputulos.
Älä nyt, se olisi ollut aivan mieletöntä, että siinä olisi kyllä lööpit kirkuneet sitten.
Niin,
Esko Valtaaja tuli uskoon kirjeen.
Olisikohan se lisäänyt myyntilukuja, olisiko nyt myöhäistä vielä tehdä tämmöinen temppu?
Kyllä sen tunnustuksen voi tehdä, mutta se oli aikamoista retoriikkaa, että taida tarvita niitä kyseisiä myyntilukuja.
Niin, tietysti pitäisi mennä sitten niin päin, koska piispalta menee ammatti, jos se niin kuin luopuu uskostaan. Mä sen sijaan voin tulla uskoon ja jatkaa tähtitieteen professorina, että se olisi pitäisi niin kuin mun tehdä tämä myynnin edistämistempaus tässä.
Niille kuulijoille tiedoksi, jotka eivät tiedä, niin uskonnot ovat yleisesti melkoisia piikkejä. Sanon nyt, jos olen väärässä, mutta olen ymmärtänyt, että ne on melkoisia piikkejä Esko Valtaajan lihassa.
Kyllä sillä tavalla, että mä en niin kuin keneltäkään halua sen uskoa riistää, jos ei se aiheuta niin kuin haittaa muualla maailmassa, mutta mun mielestä uskonnot on ihan liian usein ruokkii niitä ihmisten meidän kaikkiin niin kuin huonompia ja huolestuttavampia puolia. Niin kuin mä oon monen kertaa aina sanonut, niin mun mielestä on parempi niin kuin tietää kuin uskoa, ja jos on asia, josta ei ole tietoa, vaan pelkästään uskoa ja mielipiteitä, niin silloin pitäisi olla hyvin varovaisesti hipsutelee, niin kuin rupeaa niiden varassa toimimaan.
Nyt voisi tässä palata puolen tunnin takaisin ajatusten vaihtoon, että kun sanoit, että on olemassa todisteita, aihetodisteita siitä, että on syytä uskoa, että maailmankaikkeudessa muuallakin on elämää, niin siinäkin vilahtaa se uskosana.
Kyllä, joo, tietenkin se usko on semmoista niin kuin lyhyt kieltä, että kun tutkija sanoo uskovansa johonkin, niin tutkija oikeastaan tarkoittaa silloin sitä, että nyt niiden todisteiden valossa, mitä meillä on, niin tämä näyttää todennäköisemmältä. Ja tietenkin siinä on se henkilökohtainen mielipide mukana, että mä toivon, että muualla maailmankaikkeudessa on elämää, niin totta kai se vahvistaa sitten tätä minun uskoani näihin aihetodisteisiin, että asia on näin.
No, mä myönnän, se oli halpamaista sanaleikkiä. Mutta jos vakavoidutaan kuitenkin, niin itse olet jossakin artikkelissa sanonut, että tieteen lisääntyessä ja vahvistuessa Jumala käy pikkuhiljaa tarpeettomammaksi, että tällä hetkellä on jo ikään kuin tämän päivän trendien mukaan pätkätyöläinen.
Niin, no jos tässä taas nyt vielä kertaalle ollaan sitten epäkunnioittavaa, niin mä en muista kuka se oli, joku Nietzsche tai muu vasta, joka kauan aikaa sitten jo sanoi, että kyllähän se uskonto oli ihan hyvä valo silloin, kun me kuljimme pimeydessä, mutta nyt on keksitty taskulappukin.
Selvä. Joillekin tähtitaivas on romanttinen näky, siellä tähdet tuikkivat, mutta tähtitieteilijälle se tarkoittaa sitten ilmakehän värähtelyä.
Kyllä, joo, mutta sanotaan, että eihän se romantiikka sitten mihinkään kautta. Mun mielestä paremminkin musta tuntuu, että ei kukaan voi saada semmoisia kiksejä, semmoisia mystisiä elämyksiä tähtitaivasta katsoissa ihan vaan paljon ei silmin kuin mitä vaikkapa minä saan, koska mä en ainoastaan näe sen kaiken samaa, mitä muutkin näkee, vaan mä myöskin tiedän. Mun mieli tulvii täyteen kaikennäköisiä ajatuksia, kaikennäköisiä hauskoja asioita siitä, missä joku toinen näkyy vaan niin kuin sitten romanttisesti tuikkiva valopisteen. Eli mä en ole koskaan suostunut hyväksymään tätä, että tietäminen jollakin veisi niin kuin asioiden romantiikan ja mysteeri ja kauneuden pois. Mun mielestä on ihan päinvastoin.
Inhoatko sä näitä teesejä, että tieto lisää tuskaa ja mitä suurempi on tiedon valtameri, sitä pidempi on tietämättömyyden rantaviiva ja näin poispäin?
Joo, mä epäilen, että jossakin maailmassa oikein tuo niin kuin kulttuuritoimittajien lauma, joka keksii näitä lisää tämmöisiä vastaavia iskulauseita. Mä tunnen suurta sympatiaa heitä kohtaan, mutta ehkä joskus vielä näkevät tieteen valon.
Sulla tieto ei ole todellakaan tuskaa lisännyt, vaan mitä se on lisännyt? Hyvää oloa.
Hyvää oloa. Mun mielestä niin kuin maailma, mitä enemmän maailmasta tietää, sitä ihmeellisemmältä, sitä upeammalta paikalta se tuntuu.
Jos tehdään tämmöinen aikahyppy menneisyyteen, Esko Valtaaja on pikkupoika ja pelkää, että maailmanloppu tulee, että se loppuu johonkin sienipilveen.
Kyllä, sehän oli 60-luvulla ihan järjellinen pelko, että kolmas maailmasta tuntui olevan ihan nurkan takainen, niin se ilmeisesti olikin ja kyllä sitä pelkoa sitten lisäsi esimerkiksi nämä kaikki raamatun ennustukset, erilaiset profetiat, joita silloin tietenkin kierteli, niin kuin kaikkina kriisiaikoina kiertelee, jossa sitten laskettiin jostakin, oliko se nyt sitten Danielin kirjan savipatsaat mitoista ja muista, että koska Neuvostoliitto hyökkää Suomeen ja koska tulee kolmas maailmansota ja niin edelleen. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että ei se tietenkään tieto asioista, niin sitä kolmannen maailmansodan todennäköisyyttä minnekään mun kohdallani vienyt, mutta se ainakin auttoi mua ymmärtämään, että ei se nyt ole väistämätön edessäpäin oleva.
Mites tänä päivänä 2000-luvulla, kun olet tähtitieteen professori, niin minkälaisia pelkoja sulla tänä päivänä?
No tietenkin, jos niin kuin ottaa päivän lehden esiin ja siellä kahvikupin kanssa rupeaa sitä selamaan, niin tuntuu, että tämä maailma on menossa vessanpytystä alas ja vauhdilla. Mutta tässä on jo tämän ikäisenä ja sitten kun on sitä kuuluisaa kosmista perspektiiviä, joka ehkä just tässä auttaa sen verran, että muistaa, että on sitä ollut kovia aikoja ennenkin ja kuitenkin keskimäärin maailma on mennyt parempaan suuntaan. Että kyllä mä uskon, että tästäkin selvitään, että kun aikaa riittää, kun maailmanloppu ei ole nurkan takana, niin mä olen tulevaisuuden optimisti.
Sä olet 96 eräs lehtiartikkelissa sanot, että jos saat Nobelin palkinnon, niin hankit riittävästi tilaa kirjoille ja sitten Harley Davidsonin. Minkälaisia muita unelmia sulla on tänä päivänä?
No se harrikka on edelleenkin hankkimatta, ne on niin pentelen kalliita. Mä melkein nostin kaverin vanhan Yamahan, totesi, että ei mulla ole mitään paikkaa, minne sitä pistää ja sillä ajella. Täytyy ehkä ensi keväänä taas uudelleen harkita, että olisiko vähän enemmän sitä aikaa ja vielä rahaakin ostaa se. Mutta mun, tämä nyt kuulostaa jotenkin kauhean itsetyytyväiseltä, mutta musta tuntuu, että useimmat mun unelmat on käynyt toteen, että vaikka mun välillä surkea ja masentunut ja katso, että mun koko elämäni on ollut yhtä epäonnistumista, niin kuin se tietenkin yhdeltä kaudelta katsottuna on ollutkin, niin jos mun tässä sitten, kun mä kävelen tuosta ovesta ulos ja huomaan, että okei, nyt tulee ikkä, tähän mä kuukahdan, niin kyllä mä oon tyytyväinen sitten siihen elämään, että ei jäänyt mitään semmoista ihan ratkaisevaa ei jäänyt sitten kokematta. Vai että mä en koskaan päässyt Joni Mitchellin kanssa naimisiin, niin kuin mulla oli sitten tuolla teini-iässä suunnitelmat. Tosi Joni Mitchellin luonteesta, mitä mä oon sitä lukenut, niin se oli kyllä ihan hyvä vaan, ettei niin käynyt, mutta ihan noin vaan esteettisenä elämyksenä.
Noista naisista vielä sen verran tuli mieleen, että vielä kun sun työhuone on päällystetty Playboy-kuvilla?
Ei se itse asiassa, mulla ollut Björkin kuvilla päällystetty se. Mulla kyllä oli, on tämmöinen, yhteen aikaan mä koitin kerätä niin kuin kaikki Playboy, että mulla on aika monta vuosikertaa siellä sitten. Ja, mutta tämä itse asiassa johtunut niistä tyttökuvista, jotka on ollut aika tylsiä ja kliinisiä, vaan että mun mielestä siellä oli erinomaisen paljon hyvää lukemista. Tätä nyt ei kukaan usko, mutta esimerkiksi kun aina teki tämän pitkän junamatkan opiskeluaikana Turusta Rovaniemelle ja sitten vielä bussilla Sodankylään, niin tämmöinen paksu parista tai semmoinen Playboy melkein riitti sitten sen koko pitkän junamatkan lukemiseksi.
Selvä.
Mutta niin kuin sanottu, mieluummin Björkkiä kuin Playboy-kuvia.